Përshëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me sira shjuftoj të ndiqni. Mjekët kirurg në Kosovë vazhdojnë grevën edhe pas miratimi të ligjit për pagat. Kosova në raportin e Freedom House radhitet në mesin e vendeve pjesërisht të lira. Presidenti Trump i drejtohet sot kombit në fokus migrimi, ekonomia dhe lufta në Siri. Për këto dhe të tjera të ndëruar dëgjues qëndroni pranë valeve tona.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mjekët kirurg në Kosovë po vazhdojnë grevën edhe pas miratimit të ligjit për pagat nga Kuvendi i Kosovës. Me ligjin e ri është rritur edhe koeficienti për mjekët nga 3.5 sa ka qenë në 5. Megjithatë, mjekët kirurg kërkojnë të rangohen me koeficient më të lartë. Kirurgu Arber Morina tha për Radio në Evropa e Lirë se greva do të vazhdojë edhe mëtej me kërkesën për rregullimin e koeficientit.
Ne po kërkojmë që rregullimin e koeficientit dhe rishikimin e ligjit, për faktin që me ligjin e fundit të miratuar në parlament kemi konstatuar shkelje procedurale dhe shkelje ligjore të rënda.
Kirurgët e kanë nisur grevën më 17 dhjetor dhe pavarësisht thirrjeve për ndërprerje të saj nga ana Federatës Sindikale të Shëndetësisë, greva vazhdon. 8 persona humbën jetën nga zjarri në një ndërtesë në jug perëndim të Parisit, bën të ditur zyrtarët, rreth 30 të tjerë në mesin e tyre tjez 3 zjarfikës u plagosën. Numri i viktimave mund të rritet pasi operacioni kërkim shpëtimit po vazhdon në katët e sipërme të ndërtesës tet kaçe, i tha një zëdhënës i shërbimit të zjarfikësve Agjencisë së Lajmeve AFP. Shkaku i zjarrit nuk është ende i qartë. Një grua e dyshuar u ndaluan nga policia. Prokurori i Parisit Remi Heitz tha se zjarri mund të jetë vënë me qëllim. Një grup i vendeve të Amerikës Latine dhe Kanadaja i bën thirrje ushtrisë Venezuelës ta mbështesë udhëheqësin e opozitës Juan Guaido si president të përkohshëm. Përmes një deklarate, 11 nga 14 antarët e grupit të Limës bën thirrje për ndryshimin e pushtetit pa përdorimin e forcës dhe për shpërndarjen urgjente të ndihmave humanitare. Guaido e ka shpallur veten president të përkohshëm muajin e kaluar dhe ka fituar mbështetjen e fuqive të mëdha, përfshir SBA-n. Presidenti i sfiduar Nicolas Maduro thot se ai është udhëheqës legjitim i Venezuelës. Maduro e ka mbështetjen e disa vendeve, përfshir ato të Rusisë dhe Kinës. Ndryshimi i klimës përbën një kërcënim në rritje për akullnajat në malet Hindukush dhe Himalaje zbulon një studim i ri. Sipas tij, nëse emetimet e dioksidit karbonit nuk zvoglohen me shpejtësi, 2/3 e këtyre fushave gjigante të akullit mund të zhduken. Edhe nëse bota e kufizon rritjen e temperaturës deri në 1.5 gradë Celsius këtë shekull, së paku 1/3 e akullit do të shkrihet, thuhet në studim. Ndikimet e njerëzit në rajon do të shfaqet nga përkeqësimi ndotjes së ajrit deri te më shumë mot ekstrem, tha Philippus Wester nga Qendra Ndërkombëtare për Zhvillimin e Integruar të Maleve, i cili ka udhëhequr studimin. Akullnajat në Hindikush dhe Himalaje janë një burim i rëndësishëm i ujit për 250 milion njerëz që jetojnë në rajon. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Mos plotësimi kritereve të personelit mësimdhënës për disa programe studimi në institucionet publike dhe private të arsimit të lartë në Kosovë ka ngritur shqetësimin në vend. Më shumë se 70 programe studimi nuk janë akredituar nga Agjencia e Akreditimit të Kosovës. Luljeta Krasniqi ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Mos plotësimi kritereve të personelit mësimdhënës për disa programe studimi në institucionet publike dhe private të arsimit të lartë në Kosovë ka nxitur shqetësime në vend. Këshilli shtetëror i cilësisë i Agjencisë së Kosovës për akreditim pas shqyrtimit të kërkesave dhe verifikimit të stafit akademik pati marrë vendim për tërheqjen e akreditimit për 75 programe të studimit. Profesor Xhavit Regja, antar i Këshillit shtetëror të cilësisë, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thot se nuk kanë bërë shqyrtimin e përgjithshëm të akreditimit, por vetëm të personelit mësimdhënës dhe sipas tij në këtë rast nuk janë plotësuar kriteret e kërkuara.
Arsyeja e të që Këshilli Shtetëror i Cilësisë ka marrë vendim për tërheqje të akreditimit ka qenë para se gjithasht për personelin më si më dhënë. Do vit, institucionet e arsimit lartë duhet të deklarojnë stafin e vetë më si më dhënë. Pozitat legjore parashojnë se duhet të ketë një doktor, PhD, për çdo 60 kredi që i ka një program i caktuar.
Në mesin e programeve të studimit që këto institucione publike dhe private të arsimit të lartë nuk i kanë plotësuar kushtet sa i përket personelit mësimdhënës, janë shkencat politike, gjeodezia, pedagogjia, psikologjia, infermeria dhe shumë të tjera. Sidoqoftë, institucionet e arsimit të lartë publik dhe privat kanë të drejtën e ankesës dhe se ky vendim i tërheqjes së akreditimit bëhet i plotfuqishëm vetëm atëherë kur të kalojnë të gjitha fazat e ankimimit. Rektorët e 6 universiteteve publike në vend përmes një njoftimi për media u kanë bërë thirrje institucioneve të Kosovës që të ndërmarrin hapa konkret në zgjidhjen e problemeve rreth mbylljes së programeve të akredituara. Ismail Kurteshi, kryetari Komisionit Parlamentar për Arsim, Shkencë, Teknologji dhe Kulturë, thot për Radion Evropa e Lirë se të gjitha këto mospajtime që kanë të dy mekanizmat duhet i qasën përmes rrugëve ligjore.
Ne si komision i kemi ftuar në komision dy falet, edhe rektorët, edhe Këshillin Shtetëror Cilësies. Ajo që kemi kërku për e tyre është të takohen dhe t'i balafaqojnë argumentet. Dhe krejt unë që janë kry bazuar në ligj nga Komisioni Shtetëror i Cilësies, por ne si Komision Parlamentar është krejt në regull.
Eksperti çështjeve të arsimit Dugagjin Pupovci thot për Radion Evropa e Lirë se këto institucionet arsimit të lartë duhet të përgatiten që me rastin e akreditimit të programeve vërtet të kenë kuadro i cili përket fushës së caktuar dhe i cili mund të bartat program me sukses. Por megjithatë Pupovci thekson se Kosova në përgjithësi ka mungesë të kuadrove, ndërkohë që programe të studimit ka shumë.
Kosova nuk ka kapacitete akademike për një numër kaq të madh të programeve, sepse nëse i marrim rezultatet e regjistrimit vitit 2019, atëherë kanë qenë vetëm 1400 doktor shkencave, prej cilëve një 300 pensionuar. Supozojmë se ndërkohë kanë arritur thirrje doktori edhe një 600 tjerë. Domethënë Kosova mund të ketë maksimum dikon një 1700 njerëz me kualifikim të doktori shkencave dhe ata nuk mund të shpërndahen në një numër aq të madh programeve sa kanë nëpër universitetet publike dhe kolegjet private.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Organizata jo qeveritare Freedom House publikoi sot raportin vjetor mbi lirit në botë. Raporti i bën një vlerësim të veçantë të gjendjes së demokracisë në SHBA dhe thot se ajo është dobësuar ndjeshëm viteve të fundit. Freedom House e radhit Kosovën në mesin e vendeve pjesërisht të lira, ashtu si edhe shtetet e tjera të Ballkanit Perëndimor. Më shumë hollësi në materialin në vazhdim. Sfidat ndaj demokracisë në Shtetet e Bashkuara po testojnë stabilitetin e sistemit të saj kushtetues dhe kërcënojnë të minojnë të drejtat politike dhe lirit civile në mbar botën, thuhet në raportin Liria në botë 2019, të lëshuar të martën nga Freedom House, grupi jo qeveritar me sedi në Washington. Raporti i bën një vlerësim të veçantë të gjendjes së demokracisë në SHBA, në kohën kur presidenti Donald Trump është në gjysmë të mandatit. Derisa demokracia në SHBA mbetet e fuqishme për nga standardet globale, ajo është dobësuar ndjeshëm gjatë 8 vjetëve të fundit, dhe sulmet e vazhdueshme të presidentit aktual mbi sundimin e ligjit, gazetarinë e bazuar në fakte dhe parimet dhe normat e tjera të demokracisë, kërcënojnë me rënje të mëtejshme, thuhet në raport. Rreziku më i madh vjen nga fakti se demokracia amerikane nuk është pafundësisht e qëndrueshme, sidomos nëse një president tregon pak respekt për parimet e saj, tha Michael Abramovic, presidenti i Freedom House. Ne kemi parë se si institucionet demokratike gradualisht po i dorëzohen presionit gjetk në botë, si për shembul Hungari, Turqi dhe Venezuela. Vendet e tjera shohin se çfarë po ndodh në SHBA dhe marrin sugjerime nga sjellja e liderëve të saj. Përkeqësimi i vazhdueshëm i demokracisë amerikane do të përshpejtojë rënjen e demokracisë në mbar botën, tha Abramovic. Raporti thotë se në Shtetet e Bashkuara në vitin 2018 ka pasur rënje të sundimit të ligjit që e ka vënë demokracinë amerikane në nivel me Greqinë, Kroacinë dhe Mongolinë, dhe nën demokracit si Gjermania dhe Britania. Raporti Freedom House edhe si vjet e radhit Kosovën në mesin e vendeve pjesërisht të lira, së bashku me Shqipërin, Maqedonin, Malin e Zi, Serbin dhe Bosnjë-Hercegovinën nga rajoni dhe me Pakistanin, Ukrajinën, Kirgizin, Armeninë e të tjera nga bota. Serbia në raportin e vitit të kaluar ka qenë në mesin e vendeve të lira, por ka rënë në kategorinë pjesërisht e lirë për shkak të, siç thuhet, parregullsive zgjedhore, sulmeve ndaj gazetarëve të pavarur dhe mbledhjes de facto të kompetencave jashtëkushtetuese nga ana e presidentit Aleksandar Vučić. Te pjesa për rajonin e Ballkanit, raporti Freedom House tërheq vërejtjen në veçanti për Malin e Zi, ku, siç thuhet, presidenti Milo Đukanović ka vazhduar ta konsolidoj pushtetin shtetror rreth vetës dhe klikës së tij, duke i shmangur standardet themelore të qeverisjes së mirë dhe duke tejkaluar rolin e tij kushtetues. Nga 195 vendet e vlerësuara nga Freedom House, 86 janë të lira, 59 pjesërisht të lira dhe 50 jo të lira. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump do t'i drejtohet sot kombit me një fjalim nga Kongresi Amerikan. Krenare e Cubollin a sjell më shumë hollësi se çfarë pritet nga kjo ngjarje.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump do t'i drejtohet të martën kombit për herë të dytë nga Kongresi Amerikan. Fjalimi pritet të përqendrohet te migrimi, konfliktet në Lindjen e Mesme dhe ekonomia amerikane, ndërsa vjen në kohën e betejave politike me demokratët e Kongresit. Fjalimi para të dyja dhomave të Kongresit mbahet vetëm disa ditë pas përfundimit të mbylljes 35 ditëshe të qeverisë amerikane, më të gjatës në histori. Mbyllja ka ndodhur pasi demokratët e dhomës së përfaqësuesve dhe të Senatit kanë refuzuar të financojë një nga prioritetet kryesore të politikës së Trumpit, një mur në kufirin e SHBA-s me Meksikën, i cili sipas presidentit do të ndalonte rrjedhën e migrantëve të palitshëm dhe të drogave. Marrëveshja që ka rihapur qeverinë ka dhënë më 15 shkurt dhe Trump ka kërcënuar se do të shpallë emergjencë kombëtare nëse Kongresi nuk ja miraton 5.7 miliard dollarët e kërkuar për murin. Fjalimi fillimisht ka qenë i caktuar për datën 29 janar, por udhëheqësja demokrate e dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi ka refuzuar ta lejojë Trumpin që t'i adresohet kombit, një ngjarje kjo e pazakonshme. Duke folur për gazetarët më një shkurt, Trump sinjalizoi se do të marrë vendim për emergjencën kombëtare. Do të dëgjoni fjalimin drejtuar kombit dhe pastaj do të shihni se çfarë do të ndodhë. Do të shohim ka emergjenca kombëtare, sepse nuk mendoj se do të ndodhë diçka me demokratët e Kongresit, tha Trump. Me kushtetut, Kongresi Amerikan merr vendime për shpenzimet dhe miraton shpenzimet të mëdha të parave të taksa paguesve. Mbyllja e qeverisë, cila ka lënë qindra mijëra punonjës federal pa paga, i ka dëmtuar rënd vlerësimet e Trumpit. Në fjalimin e tij, presidenti pritet të marrë meritat për njëra nga pikat më të ndritshme të dy vjetëve të tij në detyrë, rritjes së ekonomisë amerikane. Ekonomia ka përfituar nga reforma më e madhe legjislative e Trumpit, një reduktim taksash prej 1.5 trilion dollarësh që ka ndihmuar në uljen enorme të papunësisë deri në 4% dhe mbajtjen e inflacionit rreth 2%. Por ekonomistët thonë se efektet e këtij stimulimi do të zvoglohen këtë vit, ndërsa ka frikë se disa politika tregtare të Trumpit, përfshirë luftën tregtare me Kinën dhe tensionet me Kanadën dhe Meksikën, do të dëmtojnë po ashtu rritjen. Dimas në shtëpinë e bardhë thanë se Trump do të shfrytëzoj fjalimin drejtuar kombit edhe për të shpallur një moment historik në luftën në Siri kundër militantëve të grupit Shteti Islamik. Në dhjetor, Trump ka bërë të ditur se do t'i tërheq forcat amerikane nga Siria, një vendim ky që i ka habitur aliatët.
Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashkë do të jemi sërish në orën 16:00. Miru dëgjofshim.